Ui, oso berandu da. Gaur 6 eta 40 gure ostiraleko solaskideekin hizketan asterako. Ola Txarrieta, Brusela, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon bakarrik esango dut. Beste erantzun luzego bat dauka, baina demora ni espainmako.
Espainiar dio porretan zaude, eta horrekin konformatuko gera. Eli Zunzunegi, arratsaldeon.
Goe de abon.
Eli ketxeko lan egin ditu.
Bai.
Horren alda olat.
Bai.
Zlandiarrak, bai, ez da?
Go de abon, hori, bai.
Go de abon.
Nik uste, Google-eko ahotsetan jardun dela perfekzionatzen azentua, eh? Nik uste baietze, eh?
Ez dakitu zondo atera dan, baina, bueno.
Bueno. Aperezen elbertu dute.
Eli, nolako temperatura daukazue Bartzelonan?
Beira, gaur ez daukagu ainona, eh?
Ez.
Ez, hotza hundik ez dago, baina gaur lainotuta egonda.
Badakit zergatik, badakizu zergatik?
Zergatik.
Begira, Belgikan asteburu luze xamarra daukate, Asentzio delako, eta hor festa bat eta beste lotu dituztelako, eta zubia hundio daukate, horregatik esaten du dagoela, olatze erdio porretan, erdi bakarrik.
Erdi,
eta asteburu honetan izan behar omen dute Europako temperaturirik altuena. Nun eta Belgikan.
Oso pozi daude, titularra Lesuarren irrati telebista publikoan toki guztitan, Belgika izango da, asteburu honetan bero Europan gehien egingo duen tokia. Ez dakizu ze pozik dauden, gauden,
hori...
albiste honekin.
Historian aurreneko aldia izango da, ez?
Ez dakit aurreneko aldia da. Baina gure hori zora garria daukagu, bai, gaur 22 gradu, eta asteburuan 24, eta asteburuko temperatura guztiak beiratu dituzte Europa barrena, etantza Marsellan baino bero gehiago egingo du. Beraz, bueno, hemen beti Frantziarekin konparatzen dute dana, batez ere Balonia aldean, eta bueno, ja hor Frantziko kostaldean hor baino bero gehiago egitea,
Horregatik planteatu duten ekimen horretarako pijama arina eraman beharko da hola, udakoa bezalakoa, ez?
Udako pijamarekin. Bai, irudi kuriosoa, ez? Gaur etatzo, Bruselako hotel askotan, txekina egiten ari ziren bidaiariak, hotelera etorritakoak, asko pijama jantzita etorri dira. Bai,
etorri dira. Ejekutiboak ere bai?
Zera da,
ekimen berezi bat jarri dute,
ez dira karnabalak, ez da Tolosa igande goizean, ez.
Ez, Bruselako hotel erakundeak elkarteak antolatutako ekimen bat. Eta da, iristen direnean hotelera pijamarekin iristen bazea, automatikoki prezio erdian daukazu gela. Bai.
Bueno, Latz, babakizu, eh?
Bai.
Kamisoia jantzian,
bero asko egiten bali maduten, nora, airo giroturik ez dagoen hemen, ze hori ez da existitzen, hotel batea juteko zera, asti buru onta makarri da, maiatzaren bostetik zortzira, eta, bueno, bakizu bat entatuen ondoren,
gainbera egin du turismoa korrere, ez?
Gainbera ikaragarri egin du, 140, aste santuan 150 egin zuten bera hoteletan okupazioak, eta oso keskatuta daude, eta ekimen hau martxan jarri dute, eta 160 hotel ari dira parte hartzen, gaina mota guztietako hotelak, hotel oso gareztiak, merkeak, bueno, kategoria guztietakoak, eta, bueno, espero dute, ba, honekin, ba, jendea
animatzea pixka bat, ez da?
Bai.
Bueno, Eli, zuk berriz, asko ez animatzeko moduko albistea dakarkizu, ez? Gaur, zika virusaren inguruan, mikrozefalia daukan aurreneko aurra jaio delako Bartzelonan.
Bai, bueno, guaindik ez da jaio, baina badakizu hemen Bartzelonan 5 emakume daudela, zika virusa dutenak eta ordun daudenak, eta bueno, kontrol bereziak egiten dizkiete, eta kontrol horietako batean ikusi dute 19-20 astean dagoen batek, bai, mikrozefalia duela. Oso albiste kezkagarria, ala eta guztiz ere, bueno, bai, generalitateak gaur prentsa horrekoa eman du, eta bueno, ba, jendea lasaitzen saiatu da, ze badakizue, bueno, horrelako notiziak ematen direnean, nola baiteko, bueno, ba, zekit ardura sortzen da, batez ere, aurdun dauden emakumeen artean, ez da. Orduan, bueno, ba, esan dute kasu guztiak denetara, 2019 kasu daude
detektatuta.
Katalunian, hori da, horietatik 15 gizonezkoak dira, beste gainontzekoak emakumezkoak, eta ba, 4-5 hauek haurdun daude. Horietako bat esan dute, pasaden asteburuan ba, umea izan duela, eta inolako arazorik gabe izan duela gainera, eta oso suerte txarra izan dela beste onena, ez da. Hala ere hori, ba, kasu guzti hauek atzerrian ba, kutsatutakoak dira, azaldu dute zika virusa transmititzen duen ba, mozkitoa ez dagoela Europan, eta beraz ez dagoela zergatik kezkatu behar. Hori bai, gomendio oso garbiak egin dituzte, prentsa horrekoan zan Elena Carreras, Kataluniako Ginekologia Elkarteko presidentea, eta bueno, ba, gomendio beke egiten zitun.
Lo important és que la dona es faci els anàlisis de sang, hagi tingut clínica o no.
Alde batetik esaten zuen hori, gomendioa aurdun dauden emakumentzat dela zika dagoen tokira ez jutea. Baina hori eta guztiz ere jute malima dira, ba, bueltatzen direnean analisia egitea, hori da Elena Carreras esaten zuena. Baina gaur beste gomendio bat ere egin dute, izan ere ba, zika dagoen tokira aurdun dagoen emakume baten senarra edo bikotea juten bada, horrentzako ere eman dute gomendioa.
El que es recomana és la utilització de preservatiu tot l'embaràs.
Alegia, preservatiua erabiltzea honea etortzen darenean, ba, ordunaldi osoan.
Mm-hmm. Hori etxekortaz eman dituzten aholkuak, bueno, ba, datua eman bai, baina alerta eta alarmarik ez behintzat, ezta?
Ez, nik uste dut hemen kezka pixka dutela, ba, Brasilen udan izango diren
joko olimpikoak,
ezta? Ba, orduan horrekin bai nik uste pixkat kezkatuta darela, ezta? Ze, ba, orduan jende asko jungo da, eta bueno, ba, globalizazioaren historia honetan jende asko mugitzen danean, batetik bestera, ba, arriskua badago. Ze, nik galdetu indiet, esaten zuten tigre moskitoa hemen badagoena, horrek zika transmititzeko oso aukera gutxi dagoela, baino tigre moskitoa ez da hemengo mozkito bat, kanpotik etorritakoa da, eta galdetu diotea bazegoen aukerarik zika transmititzen duen mozkito hori ere etortzeko, ez da. Eta beraiek esaten zuten, ba, ez dagoela eguneko hori baztertzerik, hori mundu globalizatu honetan hori gertatu daitekeela, ez da, baina bueno, espero dutela. Ez zala ere esan behar dizuet gauza bat aztu intzaiten esatea, eta da mikrozefalia detektatu dioten feto honi, emakume honi, emakumeen feto hori, emakume hau zeukan zika eta dengea ere bai.
Bigauzak.
Eta bigauzak elkarrekin darenean, antza, ba, ikerketa batzuk eginak daude, eta mikrozefalia sortzeko aukera gehiago daude.
Proportzio handiagoak dira.
Hori da.
Bueno, beste kontu bati heldu diezaiogun, Baloniako kartzelatan funtzionarioak oporretan ez hor huelgan daude eta dagoeneko luze, ez? Olatz?
Bai, 12 egun eta ikaragarrizko arazoak izaten ari dira, hainbat epailek libre utzi behar izan dituzte, espetxera sartu behar zituzten hainbat persona, ba, ez dago lako persona nahikorik ba, espetxetan
zaintzeko,
zaintzeko, ez, eta bueno, eta behar dituzten gauzak emateko, ikaragarrizko zea dago, baina badirudi litekena da gaur arratsaldean edo gaur gabean, ba, bueno, konponbide bat lortzea espetxetako sindikatuek eta Belgikako
protesta laborala da, zer eskatzen dute?
Bai. Eskatzen dutena da, ba, aurrekontua ez gutxitzea eta persona kopurua ez gutxitzea. Ez funtzionarioak gutxitu nahi dituzte, beraiek esaten dute gobernua proposatzen dituen ba, dirukin eta personekin ezin direla ondo zaindu presoak eta segurtasuna ezin dela bermatu, baina orain arte gobernuak ezetzen du, baina badirudi ba, greba honen ondorioz ba, konponbide batera edo iritsi daitezkela. Ez? Eta gaur larria izan da, polizia lokala deitu behar izan dute, zaintza lanak egitea, baita ere trafikoko polizia, eta beraz trafikoko arazoak daudenean, hor ere arazoak daude, trafikokoak espetxetan daudelako, eta bueno, ba, egoera luzatzen ari da, baino litekena da gaur konponbide bat.
Izan ere, topatzea. Gobernuak bestela dirutxo bat eman behar zuen,
bai? Baita, ze egoera inbeste luzatu da, 26 presoren abokatuek ba, justizaren gana jo dute, esan ez dagoela, ba, gutxiengo zerbitzuak ez daudela garantizatuta, eta orduan epaile batek esan du, ba, eguneko 300 € ordaindu beharko direla, preso bakoitzeko estatuak ez baditu ba, behar behineko zerbitzuak ematen, ez? Ba,
kalte ordain bezala edo dieta baterako edo?
Kalte ordain bezala, bai, hor egunero dauzkaten zera hoiek, ez? Ba, janari orduak, bisita orduak, dutxak eta bar, espetxeak ez daude funtzionatzen une honetan normal, eta gauza zerbitzu batzuk kendu behar izan dituzte, ez daukatelako funtzionari gutxi daudelako lanean, ez?
Bueno, hor Belgikanik ez dakite erlijiotasuna zenbateraino dagoen errotuta, Asentzio egunarekin horrelako zubi antolatu baldin baduzue, behar bada Eliza Katolikoak indar pixka bat edukiko du hainbat lekutan. Behintzat katolikoen sarearen inguruan hor proposamen bat bada aipamena merezi duena olatz.
Bai, hemen sare katolikoak indar handia dauka, hain zuzen ere Belgikan maila guztietan, bai lehen mailako ikaskuntzan eta baita ere unibertsitate mailan ikasle gehien dituen ikastetxe mota da, ikastetxe katolikoa, bueno, kontzertatu modukoa da, diru laguntza jaso dituzte gobernutik, eta lehenengo aldiz, ba, Belgikako eskola katolikoen sareak proposamena egin du, ba, geroz eta gehiago diren ikasle musulmanei, ba, bueno, euren erlijioa nolabait errekonozitzeko, ez? Orain arte, ba, ez da beste erlijiorik errekonozitzen eskola katolikoetan. Eta proposatu dutena besteak beste, ba, buruko zapia jartzen uztea, errezatzeko toki bereziak egitea eskola katolikoetan ikasle musulmanek errezatu alizateko, eta gero ere eskola horretatik kanpo, ba, islamari eta islamaren erlijioarekin eta kulturarekin zerikusia duten doaineko klaseak emateko, ez? Hau proposamen bada, oraindik ez da onartu, baina dagoeneko ba, polemika sortu du, eta honekin batera esan, Anbereseko unibertsitate batek irakasleak trebatzeko klaseetan hezkuntza interreligiosoan espezializatutako irakasleak trebatuko dituela, hau da irakasle musulmanak gai izateko eskola katolikoetan ere klaseak emateko, eta honek ere hautsak nahiko arrotu ditu, ez? Hemen Eliza Katolikoak esaten duna edo ikastetxe katolikoen sare honek esaten duna da hezkuntza katolikoa katolikoentzat hori era bat ja ez dela existitzen, eta hor dagoen beste errealitate horretara ere zeratu behar dela. Ez da gero ere zubiak sortu nahi dituzten noski erlijion artean, ez batez ere erlijio musulmanarekin, ez? Hemen presentzia handia daukalako.
Eta azken aldi honetan asko aipatzen ari gara, ez da?
Bai.
Bueno, gustuko duzue Mortadelo y Filemón?
Bai.
Bai, ez da, Eli.
Bai, ni ez naiz oso komikizalea, baina Mortadelo y Filemón irakurri dut, bai, gustatzen zaizkit, bai.
Neri ere bai, aitortuko dut, baina aspaldian ez detartu horrelako komiki bat eskuartean. Bartzelonara joan beharko nuke, ez?
Bai, egun hauetan hemen oso gustora egongo zinateke komikizaleak diren guztiak egun hauetan daukadate hemen gozatzeko aukera ezin hobea. Urtero bezala komikeren saloia egingo dute, egiten ari dira, 34. edizioa da aurtengoa. Urtero esaten dute iazkoa baino arrakastatxugoa izatea espero dutela, eta egia da urtero lortzen dutela, aurten neurriare asko zazea handigoa da, eta iazen da 13.000 bisitari izan ziren, aurten hori gainditzea espero dute, eta seguro lortuko dutela, beti bezala toki ezin hobea beraz komikiak ikusteko, komiki berriak eta azkenekoak, eta zaharrak ere bai, urtero erakusketak egiten dituzte, eta gaineran ikustet, komikiak erosteaz gain, erakusketak ematen diotela horrelako berezitasun bat, ez da, komikiaren saloi honi, eta bueno, aurten alde batetik Izarra Francisco Ibañezen Mortadelo y Filemonen aitari eskainiko diotena da.
Horrezagatik aipatzen nuen nik bera.
Bai, 80 urte betetzen ditu,
claro,
eta bai, baina ala ere zion du dagoen, lehen konjuntzen inaugurazioa, eta oraindik espezial dago gizon hau. Eta, bueno, urte askotarako izenburupean, inoiz egin den erakusketan handiena dago ikusgai, 100 original baino gehiago daude, eta hasteko 11 urterekin egin zuen lehen ilustrazioa txikos izeneko aldizkari batean. Eta, bueno, beste erakusketa potenteare komikietan azaltzen diren ibilgailuei eskainitakoa da. Eta interesgarria da baita Tintinen hizkuntzei buruz egin dutena, bertan ikus daitezke ba, zenbat hizkuntzetan itzuli den Tintin, besteak beste, ba, grekora, latina, esperantoa, tibetanoa, bueno, horrelako hizkuntza berezietara. Beraz, bueno, ba, komikizaleak balima zaudete, balima zerate, badakizue, oraindik ere, ba, aukera duzuela Bartzelona etorri, bost ordu kotxez, o bost ordu tardi, hartu kotxea, eta pinpan, honi iritsi, eta, bueno, ba, gozatzeko aukera ez
nioean. Bai. Bueno, nik ere badaukatola komiki berezi bat aipatzeko, Euskal Herrian irrien lagunak atera duen aldizkari bada, komikia intzindaria, zakila du neska bat biluzik agertzen du, eta era honetan, ba, aurren artean, transexualitatea ikustarazi nahi izan dute, Ane Pirata da, komikiaren protagonista, transexualitatea ikasgelatan lantzeko aukera ematen du, testiliburuetan ez baita inolako aipamenik egiten, eta Getxoko San Nikolas ikastolak ba, kondaira plastifikatu du, liburuxka sortu, eta bueno, ba, aipatu egiten dizuet, komiki eta zizketan ari garen honetan.
Ba, bera, honekin zer ikusia duen gauza bat esango dizuet, aukera balima duzue, internetez aurkitu daiteke, TV3-ko webgunean, duela gutxi 30 minut programa bat daukate hemen igande gauetan egiten dutena, erreportajeak dira oso landutakoak eta oso interesgarriak, eta duela gutxi egin zuten umen transexualitate, ume transexualei buruzko erreportaje zoragarri bat. Eta beraz, bueno, bakarren batek interesa balima du, eta...
TV3-en esan duzu?
TV3-en, bai, 30 minut programan. Benetan oso oso interesgarria zen, ze transexualitateaz hitz egiten dugunean beti aipatzen ditugu ba, pertsona helduak eta baina oso gutxitan umeak, eta kasu honetan ba, umeekin egindako reportaje bat zen, eta bueno, atentzio deitzeko moduko itako bat, eta beraz bueno, aukera bali maduzue seguro webgunean aurkitu daitekela, eta ikusteko modukoa da, bai.
Ondo da. Bueno, Olatz, aipatu digu komikiaren saloia elik, baina ez digu aipatu kakaoari buruzko beste kongresu bat dagoela baita. Ere gustatzen zaizu kakaoa?
Txokolatea, ez kakaoa.
Kakaoa, bai.
Kakaoa.
Baina kakaoarekin egiten da txokolatea, ez?
Bai, baina askotan ez da gauza berea izaten, eh?
Kakaoa, azukrerik gabe, ordun.
Sano-sanoa, bakizu, Olatz.
Bai, dieta mediterranean sartzeko modukoa, ez?
Bai. Bueno, posaren astean egin zen, Mediterranear dietaren kongresua, eta ba, gutako askok espero genuen notizia mantzuten alegia, kakaoa ona dela osasunerako. Konkretuki esan zuten kakaoak dituen polifenolak onak direla, sistema kardiobaskularrentzat, arterietako presioa jaisten duela, insulinari erresistentziare jaitsi egiten duela, antioxidatzailea direla, eta antiinflamatorioa.
Gauza,
hori dena gauza esan zuten.
Beira, eta, musika ere oso ona da. Oso
bai,
ona da.
Baita.
Bai, hemen badakizue musikari garela ospatzen hizkuntza guztietan.
Txesian musiko mitaitzen.
Merci beaucoup d'être venu. Amusez-vous avec la danse et la musique.
Horrelase izan da gaur goizean aurkezpena, eta hor aritu dira kantuan badakizu, 8.500 gaztetxo elkartu direla hemen Ilunben, eta honelase kantatu dute. Irurogeita iru bat kontzertu emango dituzte, eskola aurra hauek, ja, 60 herritan, hemen inguruan, eta iruditzen baldin bazaizue, ja, bukatzen hasi behar dugulako, ba, hau da Ilunben jasotakoa, baina estudioan grabatutakoa ere badaukagu, eta horrekin esango dizuet Eli eta Olatz, agur, datorren aster arte.
Ondo izan.
Ondo pasa.
Agur.
Sorry. music, let the culture go with the flow.